Vi ska fortsätta läsa de sista verserna i det första kapitlet i domarnas bok som vi har läst ifrån dessa dagarna här. Och vi hade att läsa ifrån det 33:e vers i Jesu namn. Naftali drev icke bort inbyggarna i Betsemes och inbyggarna i Betanat, men bosatte sig mitt ibland kananitterna som bodde i landet, och inbyggarna i Betsemes och Betanat blev arbetspliktiga under dem. Och amoritterna trängte Dansbarn upp i fjällene, de lot dem icke få komma ner i dalen. Det lyktes amoritterna att bli boende i Harheres, i Ajalon och i Saalabim, men Josefs barns hånd låg tungt på dem och de blev arbetspliktiga. Amoritternas gränser gick fra Akrabim skare, fra Hasela och uppetter. Amen. Herre Jesus, vi fortsätter att vända oss till dig, för i all vår förväntning den står till dig. Och vi vill få lov att be om den ene nödvändiga ting i denna stund. Vill du la din ånd i ordet vara och signa stunden, frälsar kära. Amen. Och det som jag här har läst om och som stod tillbaks igen i detta kapitel, det var det som var Naftalis speciella del av ärvelodden som Gud utdelte Israels barn i löftesland. Och så var det det som Dan skulle ha haft. Men ska bara pröva på att läsa här ifrån dessa verserna och ellers det så står skrev om vad Gud hade tilldelt Naftali. Det var Betsemes och Betanat. Det var de två platserna som är nämnt här. Och det första som här står då, så hette Betsemes, så Gud tilldelte Naftali. Det betyder, platsen, den betyder solens hus. Det var det som var tilltänkt Naftali. Och det som jag kan tänka med solens hus, det är väl inte så gott att föreställa oss något solens hus. Det med förbinder med solens hus, ellers det måtte vara avgudshus, för de hade enkelt sådana hus. Men jag vill få lov att läsa om ifrån Bibeln. Om det som var tilltänkt Naftali, som hans speciella del av löftets arv. Och jag må få lov att gentage detta här, för jag tror inte det kan gentas ofta nog, att i det gamla testamentet så var förhållet det att ärven blev delt upp i 12 forskjelliga delar, så det var 12 forskjelliga som fick forskjelliga ting, så de fick inte likt alla. Men i det nya testamentet så är ingen uppdelning. Det är ingen som får, så kan säga, jag har fått Judas sin del, och en annan han kan göra krav på Naftalis del och sånt. Nej, här har vi alla fått akkurat lika mycket i samman. Det är inte nävner på oss. I det gamla testamentet var det nävner på oss, på de. Och de nävnade, de skilte de ut ifrån begynnelsen av, de ska ha den delen. Men i det nya testamentet så är vi utan nävn. Se vår stor kärlekhet fadern har visat oss, att vi ska inte kallas för nävn. Vi ska kallas barn. Vi ska kallas Guds barn. Vi står lika ner hos Gud allesammen. Det är vidunderligt fint att det inte är någon höjdeforskjell här. Ingen rangsforskjell. Här är inte någon fyrstefutt, här är inte någon itterpåslängare. Här är inte någon forskjell på sig i det hela tatt. I Guds öjor så är alla som tror på Jesus Kristus, de är vid den troen blivit Guds barn. Och de är navnlösa. De är lika kära hos Gud. Det är så dyrbart för mig. Och därför är det att när vi läser härifrån det gamla testamentet om det som var deras speciella del, så är detta sådana del av ärvens eget du kan ta i eget. Den åndliga betydning av detta, det är slik som eget du kan ta i eget. Och när då Naftali var tilltänkt solens hus, så må jag läsa Hva slags hus var det som Naftali hadde fått spesialutdeling av? I Salme 84 og det 12. vers, der får jeg i alle fall et bibelsk svar på hvem som er sola i dette huset. Og der står det, Herren er sol. Så det er solens hus som var tiltenkt Naftali, det var Herren. Og så står det i Salme 4, og det 7. vers, det er mange som sier til min sjel, hvem vil la meg se godt? Jeg lurer på om det kunne være kommet noen inn på møtet vårt i ettermiddag, som var kommet med dette spørsmålet. Hvem vil la meg se godt? Og hvis det skulle kunne skje et guddommeligt under og et guddommeligt inngrep i denne stund, så var det det under jeg hadde lyst at du skulle få se og få oppleve, at du skulle få se sola. Der står nemlig noe i Predikeren, det 11. kapittel og det 7. vers. Predikeren, det 11. kapittel og det 7. vers. Det er godt for øynene å se sola. Ja, det er det. Jeg vet ikke om jeg tror vi er like. Jeg er i alle fall sånn, og så har det sånt til å låte stå på en forretning til hverdags, og der møter vi folk, og der går folk inn og ut hele dagen. Jeg tror vi er nok så like alle sammen. Det er skrekkelig forskjell på oss etter forhold til været. Er det sol, så er folk alldeles altså ute av seg og begøy, for et fint vær det i dag. De blir lyse og lette, de synes det er godt for øynene å se sol. Og er det lenge der ikke er sol, nei, det er en elendig så grått og trist vær vi har. Det er så trist å leve og ikke se sol. Ikke sant? Og er det sånt å leve og ikke se denne solen på himmelen her, så må jeg si at jeg ynkes over alle de som jeg kjenner rundt omkring på Åkra og Karmøyna, hvor som helst, så leve i en grå tilværelse uten å se Herren som sol. Ja, det er en grå hverdag. Det er en grå tilværelse. Hvem vil la meg se godt? Og det som er godt er å se sola. Og det som er godt det er å se Herren. Og det var det som var, så var hensikten med at Herren lukte og drog deg til møte. Det var om du skulle få et glimt av den himmelske sol her. At du skulle få lov å ta det eie. Og den som får se sola, vet du hva han får smake? Ja, det er det han smaker. Du vet altså, at vi var så skuffet i sommeren når det ble 3 vekers fellesferie uten at de fikk se sol. At det var en mirakel. Det hadde jo vært så mye sol før veien. Smak og kjenn at Herren er god. Men det smaker godt å få se solen. Det smaker godt. Det er bare et naturligt bilde på hvordan det smaker å få se Herren. For Herren er sol. Og så er det så godt for oss. Det smaker så godt. Ja, jeg kan ikke få gi uttrykk for deg. Det lar seg ikke gjøre. Men vet du hva du tror? Det vet jeg. For det vet jeg ikke fra meg å snakke med deg, men jeg vet det fordi det står i Bibelen. Jeg vet at de aller fleste mennesker tror det. At hvis du omvender deg, så skal du drive Gud til å være god imot deg. De aller fleste mennesker tenker det at hvis jeg omvender meg, hvis jeg gjør ditt og hvis jeg gjør det, ja, så skal Gud bli god imot meg. De tenker at omvendelse skal drive Gud til godhet. Men det er stikk motsatt. I Romerbrevet det 2. kapittel. I Romerbrevet det 2. kapittel, der står i det 4. vers. Det er Guds godhet som driver deg til omvendelse. Får du se sola? Får du smake og kjenne Herrens godhet? Så er det ikke spøk for deg å stå imot. Du omvender deg. Du omvender deg. Det som du trenger for å bli frelst, det er en åpenbarelse av Herren. Det å få se Gud i sin godhet og kjærlighet. Når Guds godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, så ble vi frelst. Vi omvendte oss. Vi ble dreven til omvendelse av Guds godhet. Men jeg hadde så lyst at du skulle få se Guds godhet. Jeg hadde så skrekkelige lyst at du skulle få smake noe godt. Så ville du også omvende deg. Du ville slutte med alle betenkninger. Du ville ikke utsette deg et øyeblikk For Guds godhet driver deg til omvendelse. Du klarer ikke å stå imot. Men sola har en forlokkende makt. Det har en lokkende makt som klarer å dra oss på solsiden. Men Gud har en dragende makt. Og det han drar med det med sin godhet. Men det er godt å være i sola. Det er godt å varme. Å bli varme. Det er godt å kjenne lyset. Det er vel en sanger som har fått gitt uttrykk for det. La verden kun tvile så meget den vil. Forsøke å nekte at solen er til. Jeg vet at den lyser og varmer for meg. Jeg vet hvem som hjalp meg, og salig er jeg. Jeg klarer ikke for å si det bedre. Det var det som var den delen som han Naftali hadde fått i arv. Og jeg må si at jeg er glad for det, at jeg kjente sola. Jeg fikk se Herren, og så kjente jeg det var godt, og så smaket på Guds godhet. Så ble jeg dreven til omvendelse. Det er ikke noe å rope hurra for meg for mitt vedkommende at jeg vender meg til solsida. Eller skal ikke mye prestasjon til å gå på solsida? Nei, det skal mye til å gå på nordsida, male huset når det nordover og kaldt er skygge. Det syter du med. Det er den siste sida du tar. Den første sida, det er sørsida. Men det er det der forlokkende, det er den dragende makt der er hos Gud, Guds godhet. Ja, det er så var vår del. Jeg er så glad for jeg bor der. Og så kjenner jeg det. Men det er godt for meg også å se Herren. Herrens godhet. Vet du hva den andre delen hans var? Den første delen, det var å se sola. Det andre var Bet-Anat. Bet-Anat, det er ekkoets hus. Ekkoets hus. Ja, det blir alltid et ekko. Det følger alltid et ekko av det å få se sola, og få se Guds godhet. Når du får se Guds godhet, så blir du dreven. Det er et ekko, det. Det å omvende seg til Gud, det er et ekko. Det er et ekko av at du ser Guds godhet, så får du et ekko i deg selv. Du blir dreven til omvendelse. Det er ikke Gud som det kommer noe ekko av, at når du omvender deg, så blir Gud nødt til å være god imot deg. Men Gud er god imot deg, så det blir du tvungen til å omvende deg til ham. Ja, for du drar oss til godhet. Det var et ekko. Guds godhet, den driver til omvendelse. Og vi, der kom et ekko. Når Gud har elsket oss først, så kommer det et ekko her. Vi elsker han igjen, fordi han elsker oss først. Det var det som var Naftalis del av landet. Og det er der jeg bor. Så svak en gjenklang, synger vi. Så svak en gjenklang av din kjærlighet. Som er det beste jeg på jorden vet. Jeg klarer ikke å si noe mer, men bett. Ja, det bruker han på norsk også, det. Altså det er en engelsk vel antaget, bett. Jeg vedder på at det er sånt. At hvis du får se solen, så kommer det et sånt ekko. Hvis du får se Guds godhet, så omvender du det. Jeg vedder på det. At får du bare en åpenbarelse av Herrens godhet og kjærlighet til deg, så blir du dreven til omvendelse. For det er et ekko som kommer i kjølvannet hos alle deg, som får se Herrens godhet. De drives til omvendelse. Men jeg ønsker for deg at du skulle få en åpenbarelse av Herrens godhet og kjærlighet. Også i dette møtet. Hvem denne Naftali var, har jeg lyst til å lese fra Bibelen. Denne Naftali, nå har vi lest hva han fikk, men her må vi få lov å lese ut fra Bibelen hvem han er. Skal du se om du er en sånn Naftali? Om du kunne bli en sånn lykkelig person i denne stund? Det er nemlig ikke noen prestasjon å bli frelst. Det er ikke noe som du skal gjøre for å bli frelst. Det er ikke noe du skal slutte med å bli frelst. Og det er ikke noe du skal... Ja, det er ikke noen metoder, det er ikke noen hokus pokus og noen som kan komme til deg altså, og gi deg en oppskrift at hvis du gjør ditt og datt, så blir du frelst. Nei, det er et ekko. Å bli frelst er et ekko. Det er et ekko, det er en virkning av en åpenbarelse av å se Herren. Det er det. Og her skal du få se en sånn kar som opplevde å bli et sånt ekko. Første Mosebok, det 30. kapittel og det 8. vers, så står det hvorfor han fikk navnet Naftali. Naftali, vunnet ved kamp. Ja, det var ikke noe som han hadde kjempet selv, men når han ble født, så var han et resultat av han ble vunnet ved kamp. Og det som jeg nå hadde å ønske for deg, at du, om du aldri har vært vunnen før, så skulle du bli vunnen for Herren i denne stunden. Ved å se Faderens kamp på Golgata. Når han som hadde en eneste sønn, som var hans enbårne, som var hans elskede, har du sett Faderens kamp når han kjempet og når han gav. Har du sett det? Og har du sett Sønnens kamp på Golgata, når han var villig å dø, når han gav seg selv i døden for deg? Det synet, det er det som er godt. Det er der jeg ser Guds godhet. Og når du ser den Guds godhet der, så blir du vunnen ved den kampen. Det var det som vant meg. Det er det som er solskinnet i mitt sjel. Det er det som varmer meg. Det er det som henter på Golgata. Det er der som solen gikk opp i mitt liv. Å, Gud elsker meg så at han gav sin sønn, den enbårne, for at jeg ikke skulle gå fortapt. Spør om Gud er god. Spør om det er sol. Spør om det er varme. Spør om det driver til omvendelse. Og når sønnen så var villig å la seg offre, tror du når du ser det, er det godt å se det, tror du? Tror du det er godt for våre øyne å se den solskinne på Golgatas kors? Han døde for meg. Velsignede frelser som døde for meg. Har du sett det? Åh, ser du at det er godt å se det? Kjenner du det er lyst å se det? Kjenner du det at det smaker godt for en søndag? Han døde for meg. Kjenner du at det er en makt i det som driver deg til omvendelse? Jeg kan ikke stå Gud imot et øyeblikk lenger. Jeg gir meg. Jeg lar meg vinne av din godhet og den kamp du kjemper for meg. Ja, det var det sånn som han var. Og sånt er det. Det er det som lyser. Han er det som varmer for meg. At det var en som kjemper, det var to som kjemper, og så ble jeg vunnen ved den kampen. Det andre jeg vil si om denne Naftali, det leser vi om i 1. Mosebok, det 49. kapittel og det 21. vers. Og jeg skulle ønske du ble en sånn Naftali. Og jeg har ikke høyere ønske for noen sjel av det jeg kjenner, og for noen mennesker. Du må få lov å ha lyst til å gi uttrykk for at jeg skulle ønske dette gode ønsket for deg. 1. Mosebok, det 49. kapittel og 21. vers. Naftali er en lekende hinn. En hinn, den opptrer aldri på den måten før han får se solen. Hvis en hinn begynner å leke, så er det et ekko. Det er et resultat av at solen, han har fått sitt sol. For hinden, han er vettskremte om natten. En hinn, han er så redd når i nattens mørke og redsler at han springer, han er rastløs, han er et nervevrak som dyr, hinden. Han er så livredd når det er mørkt, men når solen går opp, så er han en lekende hinn. Når Herren fridde meg ut ifra mørkets makt og mørkets redsler, så ble jeg ikke som en nervøse hinn, men jeg ble som en lekende hinn. Mørket var forsvunnet. Redselen var forsvunnet. Livet ble som en lek. Og han fridde oss ut ifra mørket og satt oss inn i sitt underfulle lys. Det er et ekko av å få se solen. Det er å bli kvitt angsten, frykten og fortvilelsen. Og så blir du som en lekende hinn. Er du redd når det er mørkt?
Er det mørkt for deg alltid? Å nei, du store min, det er noe som er attråverdig. Dette er det som Herren lokker deg med. Det er dette han sa når de var i det fremmede land. Å, jeg vil gi deg et godt land. Skal jeg få lov å gi deg et godt land? Skal Herren få lov å gi deg dette vidunderlige landet? Hvor du får se sola, du får se Gud og Guds godhet. Så får en sånn virkning på deg at du blir fridd ut ifra mørket, angst og fortvilelse. Det er ikke noe verre i livet å møte i øyne på mennesker enn når det lyser ut angst. Sykdom kan vi klare mye av, lidelser kan vi klare mye av, men angst. Når et menneske holder på å forgå av angst, det er bare noe som kan drive angsten ut. Det å få se solen, det å få se Herren. Da blir det et ekko, slik at jeg blir fridd ut ifra mørkets angst og redsel. På grunn av solen så kan jeg leke. Lyset fordriver det. Det andre, eller det tredje, som står om Naftali, der i 1. Mosebok 49, det er at livlig er ordet. Han taler. At han nå taler livlig, det er et ekko av at han har sett solen. Det som gjør at jeg overhovedet kan si noe som er livlig i bibelsk beskrivelse, det er det som jeg har sett, for det er solen som er livlig, det er Herren som er livlig. Hvis jeg taler noen ord som er livlig, så må det være fordi jeg har sett noe som er livlig. Herren, Gud, det er livlige ord. De livsalige ord som kom ut ifra hans munn, så kom det et ekko her. Der kom en virkning her. Nå kan jeg tale sånne ord som jeg har hørt der. Han har fridd min sjel. Han har elsket meg ifra døden og ifra mørket. 5. Mosebok. Det går over alle bredder. Alt går over alle bredder i Bibelen. Alt er overvettes, og alt er av den sorten at det er bare godt. Det er ikke muligheter mest her i livet, i alle fall. Det vil jeg si, det er ingen muligheter å få noe som er bedre. Gud har bare godt. Det er ikke god, bedre, best, men det er bare godt. Det er bare en plass han har noe bedre for oss, det er når vi går vekk her fra denne verden. Og går hjem til himmelen, når vi går bort ifra legemet, går hjem til herligheten, da får vi det bedre enn vi har det. Men her så gir Gud oss bare godt. Bare godt. Det er så fenomenalt. 5. Mosebok, det 33. kapittel og det 23. vers. Og er du svulten, og er du svulten på dette, så er det noe som Gud har. Her er et land. Her er det et område. Her er det noe som Gud har å gi deg, som kan mette din sjel. Naftali. Han får ikke et løfte om å bli mett hvis han gjør ditt eller datt. Men Naftali, han er mettet. Å, herlige land, går det an å bli? Går det an å bli mett? Går det an å bli tilfreds i denne verden? Ja, Naftali ble tilfreds i denne verden. Og det han ble tilfreds med, og det er så klart å tilfredsstille han, så han sa at nå er jeg mettet. Jeg glemmer aldri når jeg var i Sverige for første gang, og det var den siste gang også, jeg var 14 der på Hønø. Jeg har noen fiskere i Haugesund som fikk lokket meg til å holde møter, lov å holde møter i Sverige på Hønø i 14 der. Og jeg hadde sagt nei på det lenge vel, men de fikk overlista meg, og jeg reiste bort der. Og det var en stor opplevelse. Så bodde jeg privat, og det var noe alle tiders folk, og jeg har aldri vært i noe hus. Vi har hatt mathuser på Karmøy og ellers rundt omkring i landet. Men de mathusene som var i Sverige, de overgår alt seg i Norge. Det er jo verden for mat, av alle sorter og slag. Og så vet du det altså at det var vær så god, og du vet, en gjest i huset for første gang, så måtte jeg ete, du vet, de ville ikke, det var ikke nok med at det stod på bordet, de ville at jeg skulle ete det opp dette her. Og så måtte jeg si at takk, jeg er forsynt, nå kan jeg ikke ha mer. Så hun på det at hun kommer i huset, altså hun ble litt underlig når jeg sa det. Og så en kveld så sier mannen til meg, jeg skal si deg noe, sa han. satt du, for du er altså ikke inne på dette på svenska her, sa han. Du må aldri si det til kona mi eller noen andre huset når du kommer i takk. Jeg er forsynte, sa han, for da fornærmer du dem. Og jeg lerte navnet mor at jeg skulle si det, sa jeg alt. Når jeg ikke klarte mer, så sa mor det. Jeg skulle si at takk, jeg er forsynte. Ja, det må du ikke si i Sverige, sa han, for da fornærmer du. For da betyr det at nå likte du ikke dette her. Du vil ikke ha mer av dette her greiene. Du vil ikke ha mer. Du likte det ikke. Hva skal jeg da si? Nå vet ikke jeg hva jeg skal si. Hva du skal si, sa han. Du skal si, hvis du ikke orker mer, så skal du si, jeg er mett. Og da blir de altså voldsomt glad. Ja, hvis de har klart altså å gitt deg mat så du åt til det du blir mett, så er kona mi alldeles fornøyd, sa han, hvis du bare blir mett. Men hvis du sier takk, jeg er forsynte, så er du bare halvmett, du vil ikke ha mer. Men Gud, han vil ikke ha noen som sier at de er forsynte før de er tilfreds. Men Naftali, han ble tilfreds, mettet. Og vet du hva han ble mettet med? Med sitt største livsbehov, profeten Jeremias. Profeten Jeremias, det 50. kapittel. Det er 19. vers. 20. vers. Ja. I de dager og på den tid. Nei, 19. vers må vi først lese. Der stod i siste delen av det. Og Gilead skal ete seg mett, står det. I de dager og på den tid, sier Herren, skal de søke etter Israels misgjerning, men den skal ikke være til. Og efter Judas synder, men de skal ikke finnes, for jeg vil tilgi dem som jeg lar bli igjen. Det er det som metter min sjel. Det er det som har gjort meg mette av Guds nåde. At min synd, den er tilgitt. Jeg er ikke blitt ettergitt. Tilgivelse er ikke ettergivelse. Men tilgivelse er utslettelse, så det går aldri an å finne min synd igjen. Ikke hverken i Østen eller Vesten. I det gamle testamentet så kunne de finne det igjen i Østen eller Vesten, for så langt som Øst er fra Vest, lar han våre misgjerninger være langt bort fra Øst. Så da var synden enten i Øst eller Vest. Men i vår husholdning, etter Golgata, så finner du ikke våre synder hverken i Østen eller Vesten. Du kan ikke finne det i noen plass. For han som var på Golgata, den godheten, det som er min sol, det som varmer meg, det er han tok synden bort ved sitt offer. Han utslettet skyldbrevet, det som gikk oss imot. Det er ingen minnelser om synder lenger. Gud kommer ikke våre synder i hu. Han har mettet meg med nåde. Om de skal lete etter min synd, så blir den aldri funnet. Hvordan blir det med de? Hvor langt må de lete for å finne de synd? Det er bare en ting som har fjernet min synd. Det er de røde blodstråper på Golgata som renser oss ifra all synd, som fjerner det. Fylt med Herrens velsignelse var han. Det var også et ekko av å få se Guds godhet. I 1. Peters brev, det 3. kapittel og det 9. vers. Dertil ble I kalt at dere skal erve velsignelsen. Og her var det en erv som var blitt kalt til, og det var ønskelig at vi tok i eie. Dertil ble vi også kalt at de skulle erve velsignelsen. Og hva består den i? Erve velsignelsen så, på den måten, så at dere ikke gjengjelder ondt med ondt. Har jeg tatt det i besittelse? Er jeg en Naftali på den måten? At jeg har tatt i eie den erv som Gud har gitt meg av en velsignelse? At jeg ikke skulle gjengjelde ondt med vondt. At jeg ikke skulle møte når noen møter meg med vondt, at jeg ikke fikk vondt igjen. Men at jeg kunne tvert imot velsigne. At vi kunne overvinne det onde med det gode, sånn som Gud overvant oss når vi var vonde. Så overvant han oss med kunne det være på samme måten. Ære var det samme som å kunne være god imot deg, som var ubehagelig imot deg, som å kunne vinne dem, overvinne dem, så de en dag kunne gi seg til Herren. Kanskje si mer om det. Men det siste vi leste om her, det var Dan. Og når han står som den siste i dette kapitlet, og jeg har også lyst til å si det om dette kapitlet, det første kapitlet i Dan, så er det en mini-historie av hele Israels historie ifra Josua var død og inntil kongetiden kom. Og det er en mini-historie av menighetens tid etter pinsedag, når apostlene var død, og de eldste som var innsatt i alle menighetene i deres levedag, når de var død, og inntil bortrykkelsens dag, når Jesus kom igjen. Dette er en mini-historie som forteller oss både begynnelsen, fortsettelsen og enden. Og når det slutter med Dan, så forteller det at det ligger en profeti i det. Det ligger et profetisk budskap i det, som forteller at slik som det var med Dan, slik vil det være i endens tid for de kristne. Og nå har jeg et budskap. Og det skal jeg si, at nå fantaserer jeg ikke. Dette er ikke fri fantasi, og det har ingenting med noen parafraser over dommernes bok. Og det er ikke noe som jeg legger til, og det er ikke noe som jeg trekker ut så det ikke står. Men jeg hadde lyst ved dette avslutningsmøtet, i denne rekkefølge som er nå er kommet, og så si 2-3 ord om den nøkterne, så langt som det går an. Og jeg vil få lov å be deg om, prøv å legge nøye merke til det du får høre om det, og det vi skal lese om det. Og så kan du bare registrere det selv. Og så er det bare en ting som det minner meg om, og forteller meg om, at det nærmer seg med raske skritt den dag som drar min lengsel titt. Og det var en sang som jeg hadde i heftet vårt, så jeg tenkte vi skulle synge før timen. Begynte med, vi kan synge den sikkert etterpå. Og det er et spørsmål. Skal det bli lys når din aften kommer? Skal det bli lys på din vei? Når natten kommer, når slutten kommer, når den siste kvelden kommer, skal det bli lys. Og det er det vi lett leser om når det gjelder Dan. Og det er en trist, det er en vemodig historie. Det er knapt nok noen jeg leser om i Bibelen som rører mitt hjerte til vemod, som å lese om Dan. Og det er ingenting som er så nedslående å se, at vi er kommet inn i den tid som det ligner på det. Det første som er sagt om Dan, det er det som jeg leste her. At de amoritterne, de lot dem ikke få komme ned i dalen. Det som jeg leser om Dan, det er at den stammer, og det folket, det, den delen av Guds folk som hørte til den stammer, de klarte ikke å ta i eie noen del av sin arv. De var Guds folk. De var forløst ifra Egypten. De hadde gått igjennom ørkenen. De hadde fulgt Josva. De var kommet inn i landet. Og alle de andre stammene hadde tatt sin del av arvet i eie. Men Dans stamme, vi leser i Dommernes bok, det 18. kapittel. Dommernes bok, det 18. kapittel og det første vers. I de dager var der ingen konge i Israel, og i de samme dager søkte danittenes stamme seg en ervelodd til å bo i, for det var ikke til den dag tilfalt dem noen erv blant Israels stammer. Nå står det i stjerna, dem ifølge Josva 1940 tildelt erv, var ennå ikke kommet i deres eie, og han kom aldri i deres eie. Det er vemodig lesning. Tenk i hele stamma av Guds folk leve i løftets land i lag med andre som har fått sin del. Og så lever de der, og så har de ingen bosteder. Ingenting som de kan kalle for sitt. Ingenting. Det måtte være forskrekkelig. Det må ha vært en ulykkelig tilstand de var i. Men det gjelder ikke bare de som kom opp fra Egypten og hadde tenkt seg å glede seg til å komme til løfteslandet og finne seg og slå seg ned og slutte med denne vandringen og bo i en koffert. Og bo altså på denne måten. Da hadde de hatt dette i tanken. Å, når vi endelig kommer, når vi endelig får erven vår i eie, da skal det bli godt oss å slå oss ned i det som Gud vil gi oss. Det landet som er så godt som Gud vil gi oss. Og så så de alle de andre. De tok sin del i eie. Men de hadde ingenting. Jeg er bare redd at det der er der en veldig profeti. Her er mange som hører Herren til. Kanskje det er noen i denne forsamling av de som hører Herren til. Og som ennå til denne dag som her står, så har det ikke tilfalt deg noen del av dette som du kan kalle ditt. Som du kan kalle ditt. Og det er en utilfredsstillende tilstand å leve i. Men det er ikke bare det. Det er en farlig tilstand å leve i. Å ikke finne seg noe av det som Gud har gitt oss å slå oss ned i, å bo i, å ta eie og si at det er mitt. Dette skal jeg ha, og dette skal jeg forsvare. Her skal jeg bli til min døende dag. Nei, det hadde ikke de fått. I stedet for det, når de ikke hadde det, vet du hva som skjedde da? Det var det vi leste om her, eller skulle vi hadde det i dette 18. vers. I de dager, i de samme dager, søkte danittene stemme seg en ervelodd til å bo i. Og så begynte de. Og så søkte, og så begynte de å lete, ikke etter det som Gud hadde gitt dem, men de søkte etter noe annet, og så fant de, og så tok de. Vet du hvor de havna henne? Vet du hvor Guds barn kommer til å havna henne i endens tid, før bortrykkelsen? Hvor de fleste av de troende vil oppholde seg før bortrykkelsen? De vil oppholde seg her som den oppholdt seg. Skal lese. Vi skal lese videre i det 18. kapittel av Dommernes bok. Når de søkte og lette innenfor landet, så fant de. De kom til det 7. vers. De fem menn drog nå sin vei og kom til Lais. Der kom de. Og vet du hva Lais betyr? Det betyr løva. De kom til en by som heter Løver. Og jammen santen. Jeg forteller hele deres, den bibelske historien om dem. At de var iblant løver der de var. Ja, det forteller Bibelen. Og det forteller Bibelen med tydelige og klare ord. At der som mengden av Guds barn oppholder seg før bortrykkelsen, det er iblant løver. Jeg skal lese videre hvor de var. De fem menn drog nå sin vei og kom til Lais. Og de så, der fikk de del, der slo de seg ned, der tok de sin del i eie. De så at folket der levde sorgløst, rolig og sorgløst. Var ikke det godt? Var ikke det godt for Guds folk, som ikke hadde funnet noen plass å bo? Så hadde de endelig, når de søkte, så fant de en plass. Så det var roligt og sorgløst. Er ikke det fint? Er ikke det fint når de troende i dag klarer å få lov å leve roligt og sorgløst her i Norge? På Karmøyene, på Sevland? Lever du roligt og sorgløst? Ja, jeg er redd for at mange av oss har funnet et sånt måte å oppholde oss på. Roligt og sorgløst.
Det er bare løvene som lever rolig og sorgløst i sånne omgivelser. Det er bare djevelen som lever rolig og sorgløst i en verden som holder på å gå unna og gå til helvete. Det er bare djevelen. Det er bare han. Å leve troende mennesker i sammen med andre, rolig og sorgløst, så er det bare djevelen som har lurt oss. Det er han vi smitter av. Og det er det som den stemmen var smittet av. Jeg skal lese mer om det. Roligt og sorgløst, det skal jeg lese om en annen fra det nye testamentet. Så hørte Herren til, som slett ikke oppholdt seg på en sånn plass. Romerbrevet, det 9. kapittel, og det 2. vers. Jeg har, sa Paulus, jeg har en stor sorg. Har du? Jeg har en uavlatelig gremmelse. Har du? Klarer du å leve rolig og sorgløst når naboen din er på vei til helvete? Klarer du å leve rolig og sorgløst når noen i familien din ikke er frelst? Kan du sitte der og ta det og nyte tilværelsen foran en fjernsynsskjerm kveld etter kveld, rolig og sorgløst, i sammen med noen av dine som ikke er frelst? Har du ingen sorg? Har du ingen gremmelse at de ikke er frelst? Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, til at de må bli frelst. Men i endens tid så vil det være lite av de troende som har noen store sorg. Det er få av de troende som har noen uavladelige gremmelse. De lever rolig og sorgløst, reiser hit og dit, bare på jakt etter nytelse. Uten å komme en tanke i hu på deg som holder går unna i brenningen. Er det ikke nifst? Er det gamle historie? Er det ikke dette sannheter til praktiske hjelp, så vet ikke jeg. Så står det mer. Det 9. vers. De sa, kom la oss dra opp mot dem vi har sett landet. Det er et ypperlig land. Og det er herlige saker. Det er ypperlig å ha det rolig og sorgløst. Ja, det er ypperlig. Og så står det noe mer. I det 10. vers. Det er så ypperlig det landet at det er et land, står der i siste delen av det 10. vers, hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Vet du hva? Jeg skal ikke si noe så hogger øyrene av noen nå. Jeg håper i alle fall det. Jeg har skrekkelig lett for det. Jeg finner meg å være så like Peter, altså at jeg griper til sverd, og så er det et sverd. Det er det for tvilet. Hadde jeg bare vært uten sverd, og ikke hatt evne og noe til å hogge øyre av folk, men altså, det ligger for hånda. Og så har jeg hogt øyre av noen før jeg vet ord av det, med et ord i ubetenksomhet. Men jeg hadde så lyst at du skulle høre noe. Ikke at øyre ditt forsvant, men at du fikk et øyre så hørte det. Det er snart ikke mangel på noen verdens ting på møter rundt omkring. Men det er mangel på alt det som Gud hadde tiltenkt oss. Vi har snart fått inn alt det som er verdens ting. Det var ikke mangel på noen verdens ting. Det var det som gjorde det ypperlig. Det var alle verdens ting. Men de la mangel på alt det som Gud hadde lovt dem. Alt det som Gud hadde tiltenkt dem. Det er møter, så det er en kort andakt til slutt på. Ellers er det verdens ting. Vi skal ikke si det. Jeg ville ikke hogge ører, men jeg hadde så lyst til å båre ører for sannheten. Det var et land, en del av landet, så de velte seg, fordi de ikke tok i eie det som Gud hadde tiltenkt dem. Og den som vender seg bort ifra sannheten, han vender seg til eventyr. Det landet som de fikk, så hette den byen de kom til, så hette Lais. Den byen kan du se på kartet her i det kartet som står bak i Bibelen, på det første kartet. Så vil du se at den byen ligger ganske ytterst imot nord.
Der står der den, og der står den der byen. Lais ytterste del, den ytterste delen på nordsida. Og det landet som på nordsida, der det kaldt, og der det mørkt, og der det utrivelig på det åndelige området. Der mangler de ikke på noen verdens ting, men der mangler de så å si alt av de himmelske ting. Det et forferdelig plass å oppholde seg. Hvor lammet på avstand, det der det blir mørkt. Det der det blir kaldt. Det det som lyset for oss. Det lammet. Det Golgata. Det var Jerusalem. Det det som skjedde i Jerusalem. Kommer det på avstand? Kommer på den ytterste nord? Ja, så skal jeg si, på samme vis står der. Som verden, ytterligna, lika sorgløs som verden, så skal du smile. Ser du bilder? Ser du bilder av kristelig virksomhet i våre dager? Du må smile. Du må være sorgløs. Du må glemme det mørke. Det skal være sorgløs. Uten sorg. Kristendom i moderne tid, det må være lyst. Det må være smil. Det må være uten tårer. Men Paulus sa han, det var med tårer, ofte med tårer. Og når han skrev til Timotheus, så sa han, jeg minnes dine tårer. Jeg skal si at jeg fyller tårer med. Å leve med Herren, og leve med oss, og leve midt iblant mennesker som ikke er frelst, som går på vei til en evig fortapelse. Men det landet, det ligger ikke bare på den mørke, den kalde, den åndelig utrivelige siden. Men det ligger der som Jobb sa i det 26. kapittel av Jobb og det 7. vers at det er noe som Gud har gjort. Gud utbreder Norden over det øde rom. Alt som du finner der, det tomt. Det øde og tomt. Det de vandrer i sitt sinns tomhet. Det et vanhellig tomt snakk, står det i Bibelen. Og det lyst etter tom ære. Og vet du hva? Nå stemmer det med et ordtak som vi har her på vestsiden. At tomme tynner ramler mest. Bare legg merke til det. De ramler mest, disse her som så tomme. Er det i tynna som fulle, så har et innhold. Så kom ifra himmelen med merkfulle retter. Ja, det ikke så mye larm. Det ikke så mye sjø i forbindelse med det. Men det mer innhold. Men tomme tymler. Da blir det så mye larm på møten, altså etter du kunne høre det lange veier. Tomme tynner ramler mest. Og det antikristens virksomhet som driver en virksomhet uten innhold. Så driver en virksomhet uten lamme, uten lyse, uten varme, uten det som gjør det triveligt og godt å være frelst og føre mennesker i samfunn med Herren. Jeg må bruke de siste minutterne. Tiden går jo forferdelig fort. Hvem denne personen var, og hvem det som ligner på denne personen, den. Første Mosebok, det 30. kapittel og det 6. vers. Første Mosebok 36, Dan. Når han fikk navnet Dan, og Gud kalte han Dan, så betyr Dan, Herren, Gud har dømt meg. Og det får vi opplysning om senere hvorledes Gud hadde dømt han. Det leser vi om i Første Mosebok. Det 49. kapittel og det 17. vers. Første Mosebok 49:17. Der står det hvorledes Gud har dømt den. Den skal være en slange på veien. En orm skal han være. Det en grufull beskrivelse. Vi har hørt tidligere om Gud som hadde dømt andre av disse som vi har lest om. At Juda var som en løve, det grufullt at jeg gir erfaring av at jeg har en vilddyrs natur som en løve, som ikke bare vil synd, men som slik som løve så finner en nytelse i å fortere sitt bytte, så finner en nytelse, en kortvarig nytelse av synd. Det ikke bare det at vi har vilddyr som vil bryte Guds bud, men vi har en tilfredsstillelse av å gjøre det. En nytelse av synd, slik var jeg. Og det var ikke bare løver, Men vi hørte om en som var som en ulv, på samme måten i vilddyrs natur. Men det som redda de, det var at de fikk del. De fikk ikke bli fri, denne vilddyrs naturen. Jeg er ikke blitt fri, og jeg kjenner den naturen i meg fremdeles. Synden bor i meg, og den har smak på synd, og den nyter synd, og vil det. Men jeg har fått del i guddommelige natur, som gjør at jeg flyr bort ifra fordervelsen i verden. Hvis jeg ikke hadde fått del i den naturen, så hadde det aldri blitt noe annet enn vilddyr av meg. Men jeg har ikke fått bare guddommelig natur, jeg har bare fått del i det. Men den delen jeg har fått i guddommelig natur, den har gitt meg evne til å fly. Jeg så før bare attrådde det der. Nå kan jeg fly bort. Jeg må ta eksempel igjen, siden vi er så mange her i kveld som ikke var den kvelden vi snakket om Juda. At når Noah slept ut en ravn, så han aldri mer igjen. Han kom aldri igjen til Noah. Og grunnen til det, det er at Bibelen sier hvor åtsle er, der samles ravnene. Det var så grufullt med åtsel som fløt på havet, at ravnene slo seg ned i åtslene og frottsa i det, og kom aldri tilbake til Noah. Så slepte han ut en due. Men den due, den fløg rundt omkring, og den fant ingenting å sette sin fot på, og hvile sin fot på. Den kom tilbake til Noah i arken. For due har en natur som flyr bort ifra fordervelse, så skyr åtsel. Du kan ikke få en due til å sette seg på åtsel for alt i denne verden. Hun har en natur som flyr bort. Og det som har reddet min sjel, det var at jeg fikk del i guddommelig natur, som har gitt meg en natur og evne som jeg flyr, der jeg før hadde frottsa i synd. Er ikke dette som har gjort erfaringer? Og så er det denne stakkars Dan. Han ble dømt på en annen måte. Du er ikke en løve, Dan. Du er ikke en ulv. Du er en slange. Og du gruer i denne verden for en natur. Har du merket noe til? Ikke bare vilddyrs natur, men har du merket noe til slangenaturen i deg? Hva er det den går ut på? Første Mosebok 3.1. Første Mosebok 3.1 står der, slangen var listigere. Det er det det består i. Slangen viser seg i listighet. Og det var en som viste seg å ha den naturen. Han hette Jakob. Så var det Esau som sa til han, er det fordi du nå har overlistet meg to ganger? Jeg skal si at Jakob var den listige Jakob. Han skulle lure seg til. Han skulle liste seg til ting. Vet du hva han fikk igjen for den listen? Han fikk 20 års landflyktighet. Det var det han vant seg med å være listige. Og hva Dan fikk ved at han var en sånn slange, det var at han tapte det Gud hadde tiltenkt han. Han lot den listige naturen få overhånd i sitt liv. Og så kom han bort ifra det som Gud hadde tiltenkt, og så havnet han der, i det ytterste delen. Han ble ikke forkastet. Han ble ikke hevet ut av landet. Men han havnet i den ytterste delen. Han valgte det selv. En ytterste del, nordre del. Der står i 1. Mosebok 49 mer der, i det 17. vers. Dan biter hesten i helene så rytteren faller av. Har du lest dette her? Har du lest det bare som bibelhistorie? Eller har du lest det slik at Gud taler til din sjel her? Hvis du er listige, hvis det er med list, så klarer du bare å oppnå en ting med listen. Det er å bite den hesten som skulle føre rytteren frem. Han biter den i hæleren så rytteren faller bakover. Oppnår det stikk motsatte av sin hensikt. Hva var det som var Dans list? Hva var det som var Dans? Hvor de åpenbarte denne her? Hvor er det du tror at det er noen å finne igjen av dette her gamle som her står. Jeg skal bare lese et vers, så skal vi gjøre oss ferdige med det i første kongebok, det 12. kapittel og det 28. vers. Første kongebok, det 12. kapittel og det 28. vers. Dan, de gjorde gullkalver og satte de opp i Dan. Og så sa de, disse gullkalverne er deres guder.
Det er de som har ført dere opp ifra Egypten. Det er de som har ført dere gjennom ørkenen. Og det er de som skal kunne redde dere i fremtiden. Gullkalven. Tror du det er noe fare for oss med noen dans rundt gullkalv? Tror du at vi har større tillit til gull enn til Herren? Gull. Ja, det var deres store dårskap. Jobb hadde et ord om det. I det 31. kapittel av Jobb, det 24. vers, har jeg satt mitt håp til gullet og sagt at det er min tillit. Jeg har skrekkelig, jeg må bare få pengene også, skal vi klare å drive både vekkelsesmøter, og da skal vi vinne hedninger hvis vi bare får penger nok. Penger. Og så, når du får den sorten pengene, så førte det til det, at folket satte seg ned og åt og drakk, og sto opp for å leke. De hadde sånn tillit til gull. Tillit til penger. Ja, du verden likevel. Jeg synes det er mye, vi har forskrekkelige tillit. Bare vi får penger. Var det en stor kollekt i kveld? Mye penger. Det som det var spørsmål om, var det mange hjerter som ble tent i brand for Herren? Var det mange som skulle være at Guds ord kunne få fremgang på denne måten, at mange ble lydige imot troen? At pengene er med, at pengene kan brukes. Ja, det kan de. Men det nytter ikke å danse rundt den gullkalven. Det er lett å bli lurt. Det beste jeg har å slutte dette møtet med, og denne møteserie, og hele denne historien i dette kapittel, det eneste lyspunkt i dens historie, men det er lys. Vet du hva det står? Hadde ikke det lyset stått, så hadde han vært avskrevet. Med alt det der mørke, så sies det om han. Efter din frelse bier jeg Herre. Det står der at Herren dømte om den. Etter din frelse, det var det eneste lyspunktet. Det er det eneste lyset, så sies det om dem. At de bier og venter på Herrens frelse. Det var deres redning. Og det plasserte også Danitter imellom troens helter. Når du leser i Hebreerbrevet 11, så står det at Samson, alt det du ellers leser om Samson, det er sånn som du kan langskjemmes, at Gud kan skrive sånt i Bibelen. At Gud skriver så stygt i Bibelen, som det står. Det er forferdelig, sier folk. Ja, Bibelen skriver sanne biografi. Det var sant. Han har sagt sannheten om Samson. Og det er så du skjemmes. En som skulle være dommer i Israel, en som skulle være leder for han. Det er så negativt. Det er så du skjemmes. Det er så du helst ikke vil lese det, og slett ikke vil snakke om det. Det er sånn som de lager filmer, pornografiske filmer, på kino. Samson og Dalila. Det er understoff til underholdning i verden. Så jeg skal si altså at det er et mørke historie og mørke eksempler. Men den står der om i Hebreerbrevet at Samson som var av den stamme ved tro, seirer de, og bare ved det. Og de seirer ved at de trodde og bidde på Herrens frelse. Og kan jeg ikke få sagt noe annet, om det er aldri så smått stell det vi har inntatt i vår tid, om det er aldri så smått stell det du har sett foten på, og som er din del, av det Gud hadde tiltenkt deg i livet, hvis du er blant deg som venter på Herren, og på Herrens frelse, så vil du oppleve det når han kommer, ifølge Hebreerbrevet, det 9. kapittel og det 28. vers. Jesus skal annen gang åpenbare seg til frelse for dem som venter på han. Det er bare det der er spørsmål om. Om livet må avskrives. Om historien vår her i denne verden ikke er en skam og vanære. Hvis du er en av de som tror på Jesus Kristus, så skal det bli lys når den aften kommer. Om du har hatt mye tårer, om det har vært kaldt og trivelig, og det er mange av de troende som er å ynke støv i dag.
fordi det er så få som tilfører lys.